Přeji vám krásné ráno, teď už vlastně dopoledne. Je to 50 let od takzvaného pražského jara, tím pádem také od doby, co byl v naší zemi znovu obnoven junák, český skaut. A tak vítám starostu junáka Josefa Výprachtického. Přeji vám krásné dopoledne.
Dobré a krásné dopoledne.
Řekla jsem to správně před tou 9. hodinou, že se vám říká Jose.
Ano, říká se mi Jose.
A slyšíte na to?
Slyším na to.
Když někde někdo zavolá Jose, tak vy se okamžitě otáčíte.
Otáčím se.
Pojďte mi vyprávět, co jste zažil s junákem. Vyprávíte mi něco, co vám můžeme jenom závidět.
Tak těch příhod za tu dobu, já jsem vedl vlastně oddíl jednak normálně kluků a potom těch starších, kterými říkáme roveři a rangers, kteří jsou 15+. Těch příhod je strašně moc. Bych vzpomínal, co jsme zažili, hlavně teda v přírodě. Brodili jsme divokou řeku, ale vlastně, když jste se mě ptala na nějaký zážitek, tak se mi vybavilo, když jsme jednou šli na přepad sousedního oddílu, domluvený tedy, a v noci jsme takhle šli tím nočním lesem s těma klukama, no a najednou koukáme, že tam někde něco svítí a kolem nás tak začalo svítit a my jsme zjistili, že tam hoří les. Takže z nočního přepadu a noční bojovky byl nakonec společné hašení lesa, protože jsem vyslal rychle poslat do druhého tábora, ty zvedli všechny svoje kluky a celou noc jsme strávili tím, že jsme hasili les, volali požárníky. A protože on to bylo na takovém velmi nepřístupném místě, takže než tam vyšplhala ta Tatra hasící, tak my jsme tam odhrabali spoustu a utloukli spoustu těch, ale to byl veliký zážitek.
To se asi nedá zapomenout. Vy jste šli ukrást vlajku? Tak vypadá přepadení druhého tábora, nebo co si mám představit?
My jsme měli dohodnutou vlastně bojovku, takže se tam tehdy, myslím, že to nebyla vlajka, ale byl to nějaký totem, nebo vlastně ne vlajka jako státní, ale vlajka oddílová.
Čím vás junák dostal?
Tak já, když jsme vlastně začínali, tak já jsem skauty znal vlastně z knížek. Já jsem to měl načtený v době, kdy já jsem vyrůstal, tak skauti byli zakázaný. A pro mě je to vlastně ta etika, čistota a pak dobrodružství. Dobrodružství, které je tam možný zažít. A toho já jsem zažil vlastně s tím oddílem, s oběma těma oddílema nepřeberné množství.
Já vím, že to není jenom o rychlých šípech, ale kdybyste si měl jednoho z nich vybrat, tak který by to byl?
Z rychlých šípů. To je dobrá otázka. Asi Jarka Metelka.
Napodobně. Starosta junáka českého skauta Josef Výprachtický je naším hostem v Radiožurnálu. A pokud se ho budete chtít na cokoliv zeptat, tak se ho zeptejte, dejte nám vědět a napište nám na adrese radiožurnal.cz svou otázku. Když se teď v dopoledním Radiožurnálu vydáme zpátky po stopách českého skauta junáka, tak nás doprovodí náš host Josef Výprachtický a přiznávám, že ne úplně chronologicky půjdeme. My začneme právě tím pražským jarem. Pozvali jsme vás proto, že je to 50 let, co do naší země vstoupilo, takzvané pražské jaro. Jak se navazovalo po takové době na tradice, které se pokusili zničit nacisté, potom komunisté, kteří junáka odstavili na 20 let? Jak to, že se to podařilo obnovit? To je celá generace.
Já to nepamatuju jako z přímé zkušenosti, ale co jsem o tom četl a co jsem si povídal s pamětníky, tak vlastně překvapivě jednoduše. A já jsem to zažil potom o 20 let později a to bylo velmi podobné, ale v tom roce 1968 bylo to vlastně 20 let potom, co byl junák naposledy zakázán v roce 1948 a žila strašná spousta těch pamětníků, lidí, kteří skauting naplno dělali a berte to, že v roce 1945 až 8 skautovalo 250 000 lidí, bylo 250 000 skautů, protože po té válce to byl obrovský boom, tak ty rezervoár těch lidských zdrojů byl obrovský a ta vůle a chuť byla taky obrovská.
Takže myslíte si, že to stlumilo těch 20 let před tím pražským jarem nadšení junáku, nebo bylo naopak větší, že to ještě víc posílilo?
Já si myslím, že v té první chvíli to vždycky, já pamatuju to z těch 90. že to vždycky posílí, ale to je potřeba říct, že každý zákaz, každé zaříznutí organizace je vlastně strašlivě nebezpečné. To prostě pro tu organizaci. Ono jí to obrovsky poškodilo, ale v těch lidech to žilo a je úžasné, že ty ideály prostě měly takovou sílu i po těch 20 letech, že se okamžitě zvedla jako vlna zájmu o skauting.
Za další 2 roky potom v roce 70 se znovu skaut vlastně odmlčel, alespoň oficiálně zase na nějakých necelých 20 let. Tyhle 20-leté přestávky, to jsou přece celé generace dalších junáků, celé tentokrát husákových dětí. Co se vlastně dělo se skauty těmi, co věděli a měli jasno do toho roku 89? Byli v Pioníru?
Já myslím, že to bylo různý. Byli vlastně poskovávaný, kde se dalo. Byli poskovávaný, kde se dalo. Spousta jich byla skovaná v turistických oddílech mládeže. Můj oddíl, my jsme byli pod Pionýrem a my za sebou máme velmi zajímavé zkušenosti, protože my jsme v 80. letech zkusili z Pionýra odejít a přejít do turistických oddílů mládeže. A tam jsme se vlastně setkali s takovou tou běžnou každodenní totalitou. Ono to nešlo. Neznamenalo to, že my bychom nemohli odejít, ale oni nás nemohli přijmout. Oni měli zakázáno, prostě nemohli přijmout někoho, kdo by opouštěl Pionýr, protože to prostě přece nešlo.
Dal se v té době vést pionýrský oddíl čistě bez nějakých ideologií?
Já jsem přesvědčený, že ne. Já jsem přesvědčený i po té zkušenosti, kterou mám. My jsme měli vlastní výchovný systém postavený na skautským, do kterého jsme měli zašitý takové věci jako Spartakovi skauti práce, kteří byli ti budovatelští skauti, že jo, za první republiky. Stejně jsme měli opakované kontroly a pořád na nás někdo chodil dohlížet.
A našli ty kontroly něco? Něco nepřístojného na vašem oddíle?
Kontroly překvapivě nenašli nic. Ten náš zakladatel, člověk, který vlastně zakládá ten náš oddíl, tak skautoval v roce 68 a měl to velmi dobře promyšlené. Já jsem tehdy byl relativně mladý, takže jsem se snažil se učit v tomhletom. Ale zažili jsme příhodu, která vlastně byla velmi nepříjemná na jednu stranu. Přišlo na nás udání v roce 1989. V polovině roku na tábor nám přijela kontrola z obvodního výboru SSM, protože oni to poslali na KSČ. KSČ to poslala na SSM a ti nás přijeli kontrolovat. A to, že skautujeme, že tajně skautujeme v Pionýru. No a vlastně začalo se vyšetřovat a já musím říct, že si myslím, že nás sametová revoluce zachránila.
Víte, kdyby, já vím, že je to kdyby, ale kdyby nebylo v České republice tolikrát a na tak dlouhou dobu zakázáno hnutí českého skauta, bylo by víc lidí, kteří by byli pyšní na svou zemi, pyšní na Českou republiku?
Tak já si myslím, že skauting vychovává k odpovědnosti za sebe, ale i za své okolí. A myslím si, že to je klíčová věc, která nám dneska nebo spoustě z nás chybí. A myslím si, že kdyby nebyly ty přerušení, že by to tady vypadalo trošičku jinak.
Chodili by lidé třeba víc k volbám?
Já myslím, že to souvisí s tou odpovědností. Všichni moji kamarádi, který znám skauti, tak chodí k volbám. To neznamená, že všichni volí stejným způsobem, ale chodí zodpovědně k volbám.
Jak je těžké v dnešní době dětem říkat, že se má hrát jenom fér? Je těžké je to naučit?
Vlastně to není těžké a myslím si, že je to daleko jednodušší, než to bylo v 90. letech. V 90. letech jsme nebyli úplně cool, protože tehdy ty pravidla vlastně se zdálo, že každý si může dělat, co chce a vydělává na tom. Myslím si, že dnes je společnost už poučená a je to podle mě i jeden z důvodů toho našeho růstu početního, že si rodiče začali uvědomovat, že vychovávat děti k nějakým pravidlům, k tomu, aby se hrálo fair play, má smysl.
A myslíte si, že taky narazí někdy v tom životě s tím, že ale oni hráli fair, ale prostě se jim to vymstilo?
Tak určitě narazí, každý někdy narážíme s tímhletím, ale ten pocit že jste féroví, je k nezaplacení.
V Radiožurnálu jsme dnes do vysílání pozvali organizaci českých skautů. Junáka ve studiu sedí starosta organizace Josef Výprachtický. Máte-li nějakou otázku a věřím, že ano, máte-li nějaké zkušenosti se skautingem, určitě nám napište na stránkách radiožurnale.cz. Je taková kolonka a tam vypište svou otázku. Ve vysílání dopoledního Radiožurnálu mluvíme dnes o tom, jak dějiny zamávaly s hnutím Junáka českého skauta, ale nikdy se jim stejně nepodařilo tu myšlenku zničit. Naším hostem je starosta Junáka Josef Výprachtický. Možná pojďme teď ještě hlouběji, pojďme k tomu úplně prvnímu zákazu Junáka. Tak se na tom podepsal v roce 1940 K.H. Frank, když vydal nařízení o rozpuštění Junáka. Jenom tím podpisem to ale neskončí. Co konkrétně se stalo?
Tak tam tehdy končily vlastně tábory, že jo, to bylo podobné jako v tom roce 70. Tam vlastně skončí ta činnost, tehdy vlastně veškerý majetek Junáka přebrala Hitlerjugend, který už se pak Junákům nikdy nevrátil, protože po válce ho převzalo revoluční odborové hnutí, a což sice byla ztráta, ale není to ta nejdůležitější. A pak je nejhorší vlastně to, že nemůžete skautovat a to, že přijdete vlastně o váš majetek ve smyslu historické paměti. Já vám můžu vyprávět příběh, který zažil jeden z mých blízkých spolupracovníků, Jiří Navrátil, bývalý místostarosta Junáka, který nás bohužel tedy v 93 letech v loňském roce opustil. ale oni tenkrát jim vlastně gestapo zabezpečuje zavřelo klubovnu, zalepilo páskama a oni s klukama, Jaroslav Foglar tehdy šel se svými kluky krást vlastní kroniky, protože to bylo to, co pro ně mělo největší cenu. Takže někdy v nedělním ránu v mlze Jiří Navrátil nám vyprávěl, jak hlídal na mostě a vlastně s těma nejstaršíma klukama z toho oddílu odlepili tu pásku a vlezli do té věže. Teďka ještě ve věži bylo nasněženo, takže po sobě pak museli zametat stopy. No, bylo to fakt veliký dobrodružství, ale ty kroniky prvorepublikový zachránili, protože to gestapo jim vlastně tu klubovnu zavřelo ze dne na den.
Máte to zaznamenáno, takovéhle historky? Pokoušíte se o to?
Tak pokoušíme se o to. Tuhle naštěstí Jiří Navrátil nám zapsal, takže dokonce se o ní podělil i s našimi mladými členy, napsali dětem do časopisu, protože on byl velmi, velmi dobře psal. A jinak nahráváme samozřejmě naše pamětníky ve spolupráci s Pamětí národa, takže existuje spousta skautských osudů, které jsou tímto způsobem zaznamenány.
Byla nějaká hlavní skrýš, kde byly potom v té nejtěžší době schované věci Junáka, ty, které třeba právě si zpátky ukradli v té historce, o které jste mi vyprávěl?
Já myslím, že každý den oddíl si to řešil sám, protože ta doba byla vlastně velice složitá. A říct v roce 1939-40, že za 6 let skončí válka, to by bylo velmi odvážné.
Víte, co mě docela zaujalo? Jak tehdy rozhodovalo vedení Junáka, nebo jak rozhodovali ti vedoucí těch oddílů, protože to musela být ohromná zodpovědnost za velmi mladé životy. To byly kluci, to byly děti. A to není žádné dobrodružství na nečisto, tam šlo o životy. Nevím, jestli se do toho dokážete vžít, chápu, je rok 2018, ale to muselo být ohromně těžká věc.
Já si myslím, že se do toho úplně vžít nedokážu, protože tyhle zkušenosti jsou nepřenositelné. Jinak musím říct, že vedení Junáka, spousta z členů vedení Junáka byla v tu dobu uzavřená, Bohuslav Řehák byl v koncentračním táboře. Jako myslím si, že vedení na to veliký vliv nemělo, každý ten oddíl se rozhodoval sám za sebe, pan Foglar vlastně... Se svými kluky taky to musel nějakým to a brali na ty akce vždycky ty nejstarší samozřejmě, ale to rozhodování muselo být velice těžké. Kluci, Jiří Navrátil nám vyprávěl, že oni z toho neměli vlastně vůbec strach, oni neměli ten rozum, ale Jestřáb si samozřejmě tohle pamatoval a pro něj to muselo být nesmírně náročné.
Parašutisti za druhé světové války byli ve skautu, mnozí převáděli za hranice, tisíce odešli do zahraničních armád. Vědí o tom dnešní mladí skauti, nebo jinak cítí tam nějakou spojitost právě s touhle vlastní velmi slavnou historií?
Já myslím, že se to s tím dostává postupně. To je podle toho, koho byste se ptali. Samozřejmě, když člověk vydrží ve skautu delší dobu, my tím, že vlastně začínáme skautovat velice mladí a můžeme u nás vydržet až do dospělosti, každá ta věková kategorie má svůj program, má svůj vlastní náplň, tak myslím, že ten dopad a hloubku toho, co vlastně zažívali ty jejich předchůdci, si do uvědomují až potom ti starší.
V Radiožurnálu v dopoledním vysílání si dnes připomínáme to, že dějiny naší republiky jsou velmi těsně propojené s organizací Junáka českého skauta, kterého tady u nás v Radiožurnálu zastupuje jako host starosta Junáka Josef Výprachtický. Zůstaňte tady určitě se mnou, protože v další půlhodině si budeme vyprávět o tom, jaká je současnost a jaká může být budoucnost českého skautu. A jestli vás něco zajímá, tak se nás rozhodně zeptejte na radiožurnal.cz. My si v dopoledním Radiožurnálu povídáme o tom, jaké to bylo a jaké to je uvnitř Junáka českého skauta. A něco o tom ví také náš dnešní host Josef Výprachtický. Než se vás začnu ptát na ty současné Junáky, současné skauty, máme tu jednu otázku, která by asi chtěla být zodpovězena, co možná nejdřív, píše vám pan Němec. Má totiž dotaz k ohledně vplynutí skautů do pionýra. Váš host to bral poměrně jako samozřejmost i svoji zkušenost. Myslím, že převážná většina skautů by do pionýra nikdy nešla a nepodporovala tím komunistický režim. A tak se vás mám zeptat, jestli litujete toho, že jste byl v pionýru. Bylo totiž mnoho jiných organizací, tak vás tímto zdraví a přeje krásné Velikonoce.
Tak já to zkusím nějak uvést na pravou míru. Já myslím, že zrušení Junáka a přechod skautů do pionýra v roce 1970 byl totální katastrofa. Jestli to z toho nevyznělo, tak se velmi omlouvám. Já jsem četl na ústředí dopisy, kde se loučili skauti, kteří končili a likvidovali střediska. Byly to neuvěřitelně silné příběhy, lidi byli vyhazováni z práce, takže ten přechod vůbec nebyl idylický a nebylo to vplynutí, které by bylo prostě krásné a to nic takového ne to. Já osobně jsem nikdy ze skauta do pionýra nepřecházel, takže tuhle zkušenost jsem nikdy nemusel řešit, ale vlastně myslím si, že bych v dnešní době do pionýra toho, který tenkrát byl, nikdy nevstupoval. A ten můj prožitek, jo, já se přiznávám, že když vzpomínám, že my, když jsme byli k Pionýru, tak jsme přispívali k těm 99,99% organizované mládeže. A tohle je cejch, který já si v sobě nesu, už jsem to párkrát takhle vysvětloval, že jsme vlastně přispívali k té. A nám se z Pionýra nepodařilo odejít. My jsme se pokusili odejít do turistického oddílu mládeže a tehdy to nebylo možné. Prostě jim to zakázali nás jít.
Tak zdraví vás, ahoj Choze, zdraví vás Skull, přeje mnoho úspěchů. Zažil scouting za totality převlečený do Pionýra, také zažil v roce 1989 v létě kontrolu z Pionýra, zajímavá zkušenost. Osobně si myslím, že romantismus, dobrodružství a přátelství scoutingu bude kluky a holky lákat stále a nebojím se o budoucnost scoutingu. Tak to je jenom ještě k tomuhle tématu. A já se vás na to určitě zeptám, na tu zajímavou zkušenost jeho, protože vy jste mluvil o tom, že čím vás dostal ten scouting a nezmínili jsme přátelé a vás to hodně mrzelo, tak jaký jsou to přátelé, kteří se potkají právě ve scoutingu?
Teď bych řekl, že to jsou přátelé na život a na smrt. Jsou to prostě moji nejbližší lidé. Jsou to lidi, na který se můžu kdykoliv s čímkoliv obrátit. Jsou to lidi, kteří vždycky pomůžou a vždycky prostě stojí po vašem boku.
A vy jim zavoláte ve 2 ráno?
Já bych jim zavolal i ve 2 ráno. Už jsem párkrát takhle volal, ne ve 2 ráno, ale v hodně nepěkné hodiny, když jsem něco potřeboval.
Skull píše, že se nebojí o budoucnost scoutingu. Jak tu budoucnost vidíte vy jako starosta Junáka?
Já ji vidím velmi optimisticky, pakliže nezasáhne nějaká vnější síla, která doufám nezasáhne. A to je úloha pro nás, pro všechny, aby nezasáhla. Já ji vidím velmi optimisticky, protože ta budoucnost je složená, vlastně záleží na lidech. A já mám obrovskou víru v to, jaký jsou členové Junáka dneska, jaký sebou nesou étos těch hodnot, které Junák vyznává, které sebou nese. A vidím ty tisíce našich dobrovolných vedoucích, kterým bych chtěl strašně moc touto cestou poděkovat za jejich čas a energii, kterou vkládají do výchovy dalších generací.
Několik vedoucích vám také napsalo své otázky, my se k ním v Radiožurnálu ještě dostaneme. Jak vypadá v roce 2018 takový běžný scout? Jak si ho mám představit? Vymodelujte mi ho nějak.
Je to takový živý kluk nebo dívka, úplně normální. Musím říct, že když si představujeme Mirka Dušína, tak jak ho známe ze seriálu, tak to úplně neodpovídá. Někdy jsou ty děti živější, než bychom si představovali.
Rychlonožkové.
Ale jsou v nich zakotvený právě ty hodnoty, který scouting nese. Myslím si, že ty lidi jsou féroví a že je na ně spoleh.
Když se většiny učitelů zeptáte, jestli jsou ty dnešní děti hodně divoké, tak jestli se k ním třeba i hodně dovolují, tak vám otevřeně řeknou, že ano, že jsou velmi divoké, že jsou i drzé. Má to těžké vedoucí Junáka v tomhle ohledu? Dovolí si to i na ně?
Já myslím, že strašně závisí na tom vztahu, který s těmi dětmi má. A principiálně si myslím, že dnešní generace jsou jiné, než byly ty předchozí. Je to daný spoustou věcí, je to daný rozvojem společnosti. Ale ten vztah vedoucího a těch kluků a holek ve vodíle je většinou takový, je partnerský, je přátelský. Takže myslím, že tam je prostě přirozená autorita.
Vám narůstá stále počet členů, proto i vy jste takový optimista. Je to, myslíte tím třeba, že je prostě víc dětí, které jsou závislé na počítačích, na tabletech a také rodiče, kteří se jich bojí těchto hrozeb, tak vám je posílají do skautu?
Já myslím, že to je souběh více věcí, že to může být toto, protože se děti méně zažívají ta opravdová dobrodružství. Čím víc zažíváme virtuální dobrodružství, tím méně jich zažíváme ve skutečnosti. V Junáku, v naší činnosti jsme schopni zažívat ty opravdový dobrodružství. A pak je to taky změna klimatu ve společnosti, protože rodiče vnímají, že chtějí, aby děti vyrůstaly v nějakém hodnotovém prostředí.
Já jsem dokonce slyšela, že prý držíte něco jako bobříka bez chytrého telefonu. Jak to vypadá?
Já myslím, že tyhle věci si nastavuje každý oddíl sám, nic takového jako oficiálně neexistuje, ale my jsme měli, je to tak, že se třeba přijede na tábor a telefony se dají na jedno místo a používají se jenom třeba, když je klid nebo polední klid pro volání rodičům, jo, pro styk s rodičema, ale během dne vlastně děti nemají u sebe.
Josefa Výprachtického se stále ještě můžete ptát na stránce radiožurnál.cz, je totiž naším hostem. Vysílání Radiožurnálu si o skautech samozřejmě povídat budeme, ale přednost musí dostat ještě naše zelená vlna.
Zelená vlna. Známe lepší cestu.
Dálnice D1 směrem z Prahy do Brna stále neprůjezdná za 9 kříži. Před omezením u Ostrovačic na kilometru 178 blokuje dálnici nehoda 2 nákladních aut. Od Prahy policisté odklánějí dopravu na Domašov a před odklonem už je půlhodinová kolona. Sjíždějte už dřív na Velkou Bíteš exit 162. Objížďka přes Ostrovačice je velmi ucpaná. Z Velké Bíteše můžete jet i na zastávku a na D1 pak přes Rosice. Další možná objížďka je z Bíteše severně, směr Tišnov a přes Veverskou Bítýšku. Ještě dálnice D8, D8 směrem z Prahy na Ústí nad Labem je neprůjezdná po nehodě a zas jezdem na Teplice. Na kilometru 68 je několik aut po vozovce a nedá se projet. Jeďte přes Teplice nebo po staru s Ústí nad Labem kolem Labe. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
Zavolejte i vy 800 553 553.
Naším hostem je v Radiožurnálu Josef Výprachtický, starosta junáka Českého skauta. Pojďme k tomu, co máte úplně ty nejmladší děti. To jsou Benjamínci, tak se jmenují?
Ano, Benjamínci jim říkáme.
Vy se s nimi pustíte i na tábor? S těmi 4- a 5-letými?
Je to různé, je to vždycky na posouzení těch vedoucích. Ty tábory samozřejmě nevypadají úplně tak klasicky, jako že by to byly tábory v lese, na louce, ve stanech. Neříkám, že žádný takový nemůže být, ale principiálně většinou na tábor jezdíme třeba do nějakého domu, do nějaké chalupy, kde ty děti spí, ale program mají normálně venku.
Jak se vypořádáváte s přílišnou starostlivostí rodičů? Já se úplně vidím, jak bych vám dala manuál na to, jak zacházet s mým dítětem, co všechno má užívat a podobně.
Tak u těch nejmenších my se snažíme, aby tam většinou, aspoň třeba na našem středisku, to vedou maminky těch dětí, mají tam svoje děti, jsou vlastně navázaný přímo, takže jsou to ty nejpovolanější, které vědí, jak s těmi dětmi nakládat. A jinak je to nějaké představení, ty rodiče s námi můžou jezdit, občas děláme společné akce.
Hodně v oblibě je teď určitě tenis, je to hokej, je to tanec. Od toho víme, co máme čekat. Co čekají rodiče, že se stane s jejich dítětem, když ho svěří skautu?
Tak já myslím, že čekají pestrý a zajímavý program, kterým určitě můžeme nabízet. Zažíváme ta dobrodružství rána, o kterých jsem tady mluvil, a taky to, že se děti něco naučí. My vlastně učíme mimoškolní výchovou, je učíme věci, které se jim pak do života můžou hodit. Je pravda, že tohle ty lidi většinou zjistí, až když jsou dospělí, protože věci jako vést družinu, vést schůzku, je vlastně takový mikromanagement.
To je vlastně pravda. Mám pořád na jazyku otázku a přemýšlím, jestli vám ji mám dát nebo nemám, ale jaký důvod má rozdělení na chlapecké a dívčí oddíly?
Tak musím říct, že ono je to trošičku komplikovanější. My ty oddíly máme rozdělené tak na půl, zhruba polovina oddílů jsou kluci a holky dohromady a polovina jich je rozdělených. A ten důvod je, já jsem příznivec vlastně toho, aby to bylo rozdělené, protože můj oddíl byl čistě chlapecký, je to, že prostě jenom s holkama a jenom s klukama můžete zažít něco jiného. Prostě je tam jiná atmosféra třeba na tom táboře. A potom musím říct, že vlastně my ty nejmenší máme dohromady a pak ty největší máme také dohromady.
Dobře, naším hostem v Radiožurnálu je vlastně junák, český scout organizace, které velí jako starosta Josef Výprachtický. A nebojte se, na vaše otázky se právě dostane. Na historii, na současnost junáka českého skauta jsme se dnes stali starosty téhle organizace Josefa Výprachtického. Ptát se budete i vy, naši posluchači. Chtěl bych se zeptat, píše Attila, co si myslíte o akcích Jamboree?
Tak já jsem na Jamboree byl dvakrát jako host. Nikdy jsem tam nebyl jako účastník a trochu mě to mrzí, protože ty programy jsou velice zajímavé. Představte si tábor, kde je 40 tisíc skautů z celého světa, lidi všech barev, vyznání, a to vše probíhá v úžasné atmosféře, nádherného prostě přátelství. Je to neopakovatelný zážitek a doporučoval bych to, aby, kdyby to šlo, aby to zažili všichni naši skauti. Bohužel to nejde, ale je to úžasný zážitek, který je neopakovatelný.
Vy se chystáte na další Jamboree do Ameriky?
Tak teďka my jsme byli před 2 lety v Japonsku na Jamboree, kde jsme měli 300 našich skautů, a teďka se chystá výprava do Spojených států. Je to Jamboree, které chystá společně s Kanadou a Mexikem, ale bude ve Spojených státech. Myslím si, že to bude super a chystáme tam zatím největší výpravu, kterou jsme kdy chystali. Těšíme se i na to, že se potkáme s americkým velvyslancem, který je